Tractatus Quintus, item alius in natale eustem. Sicut honor est filiorum dilectissimi dignitas patrum, ita laetitia est plebis gaudium sacerdotis. Quod quia ex divino venit munere, omne enim sicut scriptum est datum optimum, et omne donum perfectum de sursum est, descendens a pate luminum, gratias agere bonorum omnium debemus auctori, quoniam sive in naturalibus incrementis, sive in moralibus institutis, ipse fecit nos, et non ipsi nos. Cumque hoc pie et fideliter confitemur, neque in nobis, sed in domino gloriamur. Fructuose in nobis renovantur vota, cum tempore et religiosa festa justa sunt gaudia, in quibus nec ingrati sumus tacendo de donis, nec superbi presumendo de meritis. Omnem igitur dilectissimi causam et rationem solemnitatis hodierne, ad originem suam caputque feramus, et illum debita gratiarum actione laudemus, in cuius manu et gradus officiorum et momenta sunt temporum. Nam si ad nos et ad nostra respicimus, vix aliquid reperimus, unde merito gaudeamus. Mortali etinem carne circumdati, et fragilitati corruptionis obnoxii, numquam ita liberi sumus, ut non aliqua impugnatione pulsemur, nec tam felix capitur in hoc agone victoria, ut non etiam post triumphos surgant rediviva certamina. Unde, nemo tam perfectus est pontifex, tam immaculatus antistes, qui placationis hostias pro populi tantum delictis non etiam pro suis debeat offere peccatis.